Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Britaniyada bir il əvvəl baş verən partlayış qurbanlarının xatirəsi yad edildi. Ötən il London nəqliyyatında baş verən partlayışlardan 52 nəfər həlak olub. İraq qüvvələrinin Bağdadda apardığı əməliyyat nəticəsində 30-dan çox üsyançı həlak olub və yaralanıb. Bağdadın sünni məscidlərində baş verən partlayışlardan azı 9 nəfər həlak olub. Fələstinin Hamas hərəkatı İsrailin Qəzzə zolağına hücumlarına cavab verəcəyini vəd edib. Bugün Azərbaycanda magistratura sənəd qabulu başlayıb. Danışır Azadlıq Radiosu. Əvvəlcə son xəbərlərin xülasəsini həmkarım Ülviyə Əsədzadədən eşidək. Ülviyə, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Londonda terror aktı nəticəsində 52 nəfərin həlak olduğu gündən bir il keçir. Bütün Britaniyada bugün 2 dəqiqəli sükut elan olub. Hadisənin qurbanları yad edilib. Adamlar partlayışın baş verdiyi əraziyə əkdil düzüblər. Onların arasında Londonun meri də olub. Müsəlman ekstremistlər New Yorkda Holland tunelini və şəhərdəki bəzi yeraltı keçidləri partlatmaq istəyirlərmiş. Planın üstünü Federal Təhqiqat Bürosu açıb. Hüquq mühafizə orqanları deyirlər ki, bu işdə şübhəli bilinənlərdən biri Beyrutda saxlanılıb. Ehtimal olunur ki, ona maliyyə dəstəyini Əl-Qaidənin İordaniyadakı tərəfdaşları verirmiş. İraq qüvvələri Amerika hərbi təyyarələrinin dəstəyi ilə bugün Bağdadın Şiə rayonunda yaraqlarla döyüşüb. Döyüş zamanı 30-dan çox yaraqlı həlak olub və yaralanıb. Üsyançıların lideri həbs olunub. Amerika ordusunun bəyanatında deyilir ki, Bağdadın sədr şəhərciyinə reid çoxsaylı İraq sakinlərinin ölümünə görə məsuliyyət daşıyan üsyançı lideri ələ keçirmək üçün aparılıb. İraqdan gələn başqa xəbərlərə görə bugün cümə namazından sonra Bağdadın 3 sünni məscidində və paytaxtın şimal hissəsində partlayışlar olub. Azı 9 nəfər həlak olub, təxminən elə bu qədər də yaralı var. Şimali Koreyanın raket sınaqları keçirməsini tənqid edənlər bir səslə danışmalıdırlar. Bunu Amerika dövlət katibinin köməkçisi Christopher Hill deyib. Hill bu sözləri Pekində səsləndirib. Cənab Hill, Pxenyanın çərşənbə günü keçirdiyi raket sınaqlarına beynəlxalq ictimaiyyətin koordinasiyalı cavab verməsinə nail olmaq üçün regional səfərə çıxıb. Ukrayna parlamenti məsləhətləşmələr aparmaq üçün iyulun 11-nə dək fasilə elan edib. Bu elan Sosialist Partiyasının lideri Aleksandr Morozun parlament spikeri seçilməsindən sonra səslənib. Təhlilçilər deyirlər ki, Morozun spiker seçilməsi prezident Yushchenkoya zərbədir və koalisyon hökumətinin perspektivlərinə təhlükə yarada bilər. Koalisyon hökumət 2004-cü ildə Narıncı İnqilabın liderlərindən formalaşıb. Avropa Birliyi Tehranla İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara səmərəli başlayıb. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salananın sözcüsü deyib. Sözcü Kristina Galaç əlavə edib ki, İranın nüvə məsələsi üzrə rəsmisi Əli Laricani ilə Xavier Salananın dünənki birgə qeyri-rəsmi görüşü rəsmi görüşlərə yol açıb. Rəsmi görüş iyulun 11-də olacaq. Salana deyib ki, həmin görüşdə İrandan uranın zənginləşdirilməsinin təxirə salmaqla bağlı real cavab gözləyir. Keçək Azərbaycana. Dünəndən aclığa başlayan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə bugün Ombudsman Elmira Süleymanova baş çəkib. Fərhad Əliyev 48 saatlıq aclığı elan edib. Vəkilləri deyirlər ki, keçmiş nazir bununla ictimaiyyətin diqqətini istintabın gedişinə cəlb eləmək istəyir. Əgər bu nəticə verməsə, o müddətsiz aclığa başlaya bilər. Fərhad Əliyev 9 aydır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. O, dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunur. Ombudsman bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovla da görüşüb. Ermənistandan qovulan azərbaycanlılar qaçqın statusunu bərpa olmasını istəyirlər. Bugün Ermənistandan gələnləri birləşdirən İravana Qayıdış Təşkilatı belə bir bəyanat yayıb. Təşkilatın sədri Təbriz Musayev deyib ki, onlara kütləvi şəkildə Azərbaycan vətəndaşlığı veriləndən sonra BMT Ermənistandan qovulan azərbaycanlıları qaçqın kimi tanımır. Odur ki, təşkilat vətəndaşlıqdan imtina və qaçqın statusunun bərpası ilə bağlı imza toplamağa başlayıb. İmzalar parlamentə təqdim olunacaq. Bugündən magistraturaya sənəd qəbulu başlayıb. Bu ilki məzunlar sənədlərini öz universitetlərindəki sənəd qəbulu komissiyalarına, əvvəlki illərin məzunları isə qəbul olunmaq istədikləri universitetlərdə uyğun ixtisas üzrə sənəd qəbulu komissiyalarına verə bilərlər. Sənəd qəbulu bu ayın 14-də bitir. Qəbul planı təqribən 4400 yerdir. Bunların 1700-ü ödənişsiz, 2700-ü ödənişlidir. İranda azərbaycanlıların etiraz aksiyalarında iştirak edənlər hələ də gizli dindirilirlər, həbs olunurlar, hətta qəfil yoxa çıxırlar. İranın təhlükəsizlik qüvvələri tələbələrin çıxardıqları Qartal qəzetinin redaktorunu Nadir Vəlipuru da həbs eləyiblər. Onu ailə üzvlərinin gözünün qabağında döyüblər, şəxsi kompüterini, əşyalarını əlindən alıblar, özünü də həbs eləyiblər. Dünən Tərtərin Hüsənli kəndində Xaçın çayının hövzəsində piyada əleyhinə mina tapılıb. Mina işarələnib yaxın günlərdə zərərsizləşdiriləcək. Son 5 ildə mina partlayışı nəticəsində 48 nəfər ölüb, 108 nəfər yaralanıb. Azadlıq qəzetinin həbs olunan əməkdaşı Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Komitə deyir ki, Sakit Zahidov məmurları satirik şeirlərində tənqid edib deyə onu sifarişlə həbs ediblər. Jurnalistin tərəfdarları Prezidentdən xahiş edirlər ki, Sakit Zahidovun azadlığa buraxılması barədə göstəriş versin. Jurnalist Sakit Zahidov qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq həbs edilib. Azərbaycanda uşaqların hüquqları milli fəaliyyət planı ilə qorunacaq. İndi hökumət orqanları bu planın üzərində işləyirlər. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Ombudsman Elmira Süleymanova verib. Birazdan bu barədə geniş məlumat olacaq. Və sonda, dünya şöhrətli tenor Luciano Pavarotti əməliyyat olunub. O, mədəaltı vəzin xərçəngindən əziyyət çəkir. Həkimlər deyirlər ki, tenor indi özünü yaxşı hiss eləyir, amma o, bu ilki konsertlərini təxirə salıb. Samirə, son xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Xəbər buraxılışı qısa bir elandan sonra davam eləyəcək.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Ayınız Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbər buraxılışı davam edir. Bugün 2006-2007-ci tədris ili üçün magistratura sənəd qəbulu başlayıb. Magistr pilləsinə qəbul Respublikanın 38 ali məktəblərində aparılır. Ümumi qəbul planı 4360 yerdir. Bu haqda Kəbiran Dilavərli ətraflı danışacaq.
İyulun 7-sində 2006-2007-ci il tədrisili üçün magistraturaya sənəd qəbulu başlayıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə ümumi qəbul planı 4360 yerdir. Bu ilki məzunlar sənədlərini təhsil aldıqları ali məktəbdə yaradılmış sənəd qəbul komissiyasına, əvvəlki illərin məzunları isə qəbul olmaq istədikləri ali məktəblərdən birində yaradılmış sənəd qəbul komissiyasına verməlidirlər. Ancaq bu il ali məktəb bitirən oğlanlar magistraturaya sənəd verməkdə problemlə üzləşiblər. Hərbi xidmətə çağırış iyulun 1-dən 20-sinə qədər keçirildiyindən, magistratura imtahanları isə iyulun 20-sindən sonra keçiriləcəyindən onlar sənədlərini verə bilməyəcəklər. İqtisad Universitetinin bu ilki məzunlarından olan Ramin Hacılı deyir ki, o və qrup yoldaşları il ərzində magistratura imtahanına hazırlaşıblar. Ancaq hərbi komissarlıq onlara möhlət vermədiyindən bakalavrlar hüquqları pozulduğu üçün məsələ ilə bağlı iyulun 7-sində dövlət başçısına da müraciət ediblər.
Hərbi komissarlıq tələbələri təklif edir ki, gəlin gedin hərbi xidmətə sonra gələrsiniz, hansı ki biz hazırlaşmışdır tələbələr olaraq magistratura imtahanına. Biz razıyıq ki, imtahanımızı verə sonra gedir hərbi xidmətə və bu biliklərin hayf olmasını istəndik.
Ramin Hacılı, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev isə deyir ki, möhlət hüququ tələbəyə ali məktəbdə oxuduğu dövrdə verilir, həm də bu il magistraturaya qəbul imtahanı hərbi xidmətə çağırışdan sonra keçiriləcəyindən bu problem yaranıb.
Əgər bu adam oxuyursa, ali məktəbdə və ya magistraturada oxuyursa, onlara möhlət verilir təhsilini bitirilərək. Amma hal-hazırda o insanlar ali məktəbi bitiriblər, amma magistraturaya qəbul olunmayıblar. Ona görə onların möhlət hüququ yoxdur. Qanunvericilikdən hansı bir əsas yoxdur onlara yenidən möhlət verilməz.
İlqar Verdiyev, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından isə dedilər ki, əvvəllər magistraturaya əlaçı tələbələr sənəd verirdi. Sonradan isə bu məhdudiyyət götürüldüyündən hərbi komissarlıq möhlət hüququ vermir. Magistraturaya sənəd qəbulu iyulun 14-ünə qədər davam edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi Azərbaycana 30-a yaxın tövsiyə verib. Bunlar arasında Ombudsman təsisatı nəzdində uşaq haqları üzrə xüsusi bölmənin təsis olunması, uşaqlara qarşı zorakılıqlara dair xüsusi məlumat bazasının yaradılması və uşaq intiharlarının statistikasının aparılması var. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanın uşaq hüquqlarının müdafiəsinə dair milli fəaliyyət planı olacaq. Hazırda müxtəlif nazirliklər, dövlət idarələri bu plan üzrə təkliflər hazırlayırlar. Həmin təkliflər ümumiləşdirilib prezidentə təqdim olunacaq. Azərbaycanın insan haqları müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanova iyulun 7-sində Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, fəaliyyət planının hazırlanması üçün birgə monitorinqlər lazımdır. Məsələn, xanım Süleymanova küçə uşaqlarının sayı barədə deyilən rəqəmlə razı deyil. Belə ki, uşaqların hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının alyansı Azərbaycanda 2500-dən 5000-ə qədər küçə uşağının olduğunu bildirir.
Bəlkə də ondan azdır, bəlkə də ondan çoxdur. Amma razı deyiləm ona görə ki, bu hansısa bir tədqiqat əsasında, hansısa bir araşdırma əsasında deyilən rəqəm deyil. Ona görə mən belə hiss eləyirəm ki, bu işdə böyük addımlar atılır, amma təkan lazım idi.
Azərbaycan 1992-ci ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasını ratifikasiya edib. Bu ilin yanvarında Azərbaycan BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə hesabat təqdim edəndən sonra komitə 30-a dək tövsiyə verib. Komitə tövsiyə eləyib ki, Ombudsman təsisatı nəzdində uşaq haqları üzrə xüsusi bölmə təsis olunsun. Uşaqlara qarşı zorakılıqlara dair xüsusi məlumat bazası yaradılsın. Uşaq intiharlarının statistikası dəqiqləşdirilsin. Uşaqlar üçün xüsusi reabilitasiya mərkəzləri olsun və s. 2007-ci ildə BMT uşaq hüquqlarına dair xüsusi iclas keçirəcək. Bu ilin sentyabrında isə BMT-nin Baş Assambleyasının iclasında dünyanın müxtəlif ölkələrində insan və uşaq haqlarının təminatı məsələsi müzakirə olunacaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbər buraxılışı davam edir. Keçək beynəlxalq məsələlərə. Bir il əvvəl iyulun 7-sində London nəqliyyatında 4 partlayış oldu. Partlayışdan 52 nəfər və bunları törədən intiharçılar həlak olub. Bugün London sakinləri hücum qurbanlarını yad elədilər. Bu haqda ətraflı Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
We left the platform, started going underground.
Biz platformanı tərk elədik, yerin altı ilə getdik. Bir 100 addım getmişdik ki, partlayış oldu. Tüstü ya çül əmələ gəldi. Həm də bu tüstü çül hər yeri bürümüşdü. Üst başımızı, əllərimizi, nə baş verdiyini anlamadıq.
Bu, bir il əvvəl Londondan gələn səsi idi. Metro stansiyalardan birində partlayışdan sonra danışanın səsi. Onda hamı çaşqınlıq içində idi. Çünki nə olduğunu əvvəl heç kim bilmirdi. Britaniyanın baş naziri Tony Blair cəmaatı sakitləşdirmək istəyirdi.
It's reasonably clear.
Aydındır ki, Londonda terrorçular bir neçə partlayış törədiblər. İtici var, ölən də var, ağır, yaralı da. Biz, əlbəttə, qurbanlar üçün, onların ailələri üçün dua edirik.
Yalnız günün sonunda aydın oldu ki, 4 yerdə partlayış baş verib. Amma partlayışı kimin, niyə törətdiyi sonra məlum oldu. Elə suallar da var ki, cavabı hələ tapılmayıb. Araşdırmalar göstərdi ki, partlayışların üçünü elə Britaniya vətəndaşları, Pakistandan gələn miqrantların övladları olan gənclər törədiblər. Öz vətəndaşlarının Britaniyaya qarşı belə radikal addım atması çoxlarını təəccübləndirdi. Əl-Cəzirənin bu həftə yayımladığı videolinkdə partlayışı törədən gənclərdən biri Şəhzad Tanviyə deyir ki, Britaniyalılar hücuma layiq idi. Çünki onlar stat, analarımızı, övladlarımızı, qardaş və bacılarımızı əzən hökumətə səs veriblər. Bunu Londonda partlayışı törədən gənclərdən biri deyib. Bugün hadisənin il dönümünü qeyd edən Britaniyalıları bir sual qorxudur. 7 iyul faciəsi təkrarlana bilərmi? Britaniya polisi bunu istisna eləmir. London polis komissarı Ian Blair bugün deyib ki, yenə hücum olacağını düşünür. Onun sözlərinə görə son bir ildə 3 partlayışın qarşısı alınıb.
Ruzanna Rəşid qızı, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Britaniyada bir il əvvəl baş verən partlayış qurbanlarının xatirəsi yad edildi. İraq qüvvələrinin Bağdadda apardığı əməliyyat nəticəsində 30-dan çox üsyançı həlak olub ya da yaralanıb. Bugün Azərbaycanda magistratura sənəd qəbulu başlayıb. Bu qədər. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Veriliş əvvəlcədən yazıldığından bugün telefon zəngləri qəbul olunmayacaq.
Bir də günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. İsa Peyğəmbər deyirdi ki, Allah verən əli boş qoymur. Ancaq xeyriyyəçilik təkcə dinlə mi bağlıdır? Dünyanın ən varlı maliyyəçisi Warren Buffett elan elədi ki, xeyriyyəyə 37 milyard dollar verir, bunun da 30 milyardını Melinda və Bill Gateslərin xeyriyyə fonduna. Buffettin özünə cəmi, buna cəmi demək mümkündürsə, 7 milyard dollar qalır. Buffettin hərəkəti bütün dünyanın diqqətini bu xeyriyyə məsələsinə cəlb elədi. Təkcə ona görə yox ki, bu dünya rekordudur. CBS televiziyası xəbər verir ki, bu ayın əvvəlində Carnegie fonduna naməlum adamdan 30 milyon dollarlıq çek gəlib. Sonradan məlum olub ki, bunu göndərən New York Mary Bloomberg-dir. O indiyə kimi illər ərzində təkcə Carnegie fonduna 85 milyon dollar köçürüb. Tutaq ki, bunlar biznes adamlarıdır, bəs maaş qanarar alanlar. CNN televiziyası deyir ki, kino ulduzu Angelina Jolie gənc yaşlarından qazandığının 1/3-ünü xeyriyyəyə verir. Bəs milyonçu olmayanlar adi maaş alanlar. Statistikaya görə keçən il Amerikalılar fərdi olaraq ümumilikdə xeyriyyəyə 200 milyard dollar veriblər. Müqayisə üçün bütün Amerika şirkətləri birlikdə xeyriyyəyə bundan 3 dəfə az 60 milyard dollar ayırıblar. Deyə bilərlər ki, bütün bunların Azərbaycana nə dəxli var? Bir dəxli odur ki, məsələn, Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarınla bağlı bir vacib araşdırma aparılır. Bunun pulunu elə həmin o Amerika ya Avropa xeyriyyə cəmiyyətlərindən alırlar. Olmazmı o pul Azərbaycanın öz xeyriyyə cəmiyyətindən alınsın? Buna pul verən biznesmen mi yoxdur? Amerika miqyasda olmasa da, azərbaycanlılara da xeyriyyəçilik xasdır. Üstəlik, Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi şəxsiyyətlərin qoyduğu tarixi ənənə var. Onda niyə Heydər Əliyev fondundan başqa ciddi bir xeyriyyə qurumu gözə dəymir? Ya Azərbaycanın xeyriyyəyə ehtiyacı yoxdur? Amerikanın Pul və Seçim adlı araşdırma mərkəzinin direktoru Goldbart deyir ki, 11 sentyabr terror hücumu Amerikalıların xeyriyyə psixologiyasına da təsir elədi. Onlar daha aydın başa düşdülər ki, qonşun kasıb olanda sən də təhlükəsiz deyilsən, sənin rahatlığına təhlükə var. Yəni, xeyriyyə daxildən gələn hiss olsa da bunda praktiki faydalar çoxdur, Azərbaycan niyə faydalanmasın? Bugünkü söhbətimizin qonaqları İş adamı Venera Əskərova, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoru Uğur Zeynallı, İqtisadi Hüquqi Marifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünası Ağamirzə Bağırov, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Qonaqlarımızı salamlayıram, verilişimizə xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələn.
Azərbaycanda xeyriyyəyə ehtiyacı olan sıravi vətəndaşdır. Əvvəlcə onun fikirlərinə qulaq asaq. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanda niyə Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçilər indi yoxdur?
Ona görə yoxdur ki, indikilər halal pul qazanmır. Zeynalabdin Tağıyev onda halal pul qazanırdı.
Amma xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar var axı. Mən eşitmişəm, bizim möhtərəm prezidentin xanımı Mehriban xanım Əliyeva kimsəsiz uşaqlara, sonra bu kasıblara həmişə əl tutur.
Onu mən də fikirləşirəm, niyə yoxdur? Amma ondan da varlı adamlar var, çoxdur özü də. Əfsuslar olsun ki, görünür, psixologiyası dəyişib cəmaatın.
O bir dənə gəl, dünyaya gəl, deyil. İndi su çəkir, deyir, suyun pulun ver. Ancaq o su çəkirib, məktəb çəkirib, hamıya kömək edib, elə adam yoxdur.
Azərbaycanda Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçilər yoxdur demək olmaz. Var, az da olsa var. Onlar necə deyərlər, görünmürlər, yoxsa görünmək istəmirlər.
Sizə niyə görünmürlər?
Ona görə görünmürlər ki, bəziləri özlərini reklam eləmək istəmirlər. Bəzilərinə də özlərini reklam eləyəndə, xeyriyyəçilik işləri gözə görünəndə çalışırlar ki, onlara əngəllər törətsinlər, maneçilik eləsinlər. Ona görə də artıq onlar bezirlər və bezib eləsi var ki, respublikanı tərk edib getmək məcburiyyətində qalır. Eləsi də var ki, nə bilim vallah, deməyə çətinlik çəkirəm.
Mən belə düşünürəm ki, əgər hökumət, dövlət müəyyən bir əf
fermanı, yəni bu olan bu müddətəcən kim, hardan, nə cürsə kapitalı, yəni əf olunsa, yəni bundan sonraki nəzarəti götürsələ, yəni o xeyriyyəçi adamlar və digər başqa xeyirxalq işlərlə məşğul olan insanlar, yəni çox adamlar bir üzə çıxar.
Bilmirəm, yəqin ki, əqidələri biraz başqa cürdəndir.
Ona görə ki, Zeynalabdin Tağıyev, rəhmətlik, o kasıblıqdan gəlib çıxıb, varlıqdan gəlib çıxmayıb. İndikilər varlıqdan gəlib.
Düzdür, onun heç kim yerin verməz. Varancılə oğullar Azərbaycanda.
Azərbaycana xeyriyyə işi lazımdırmı?
Əlbəttə lazımdır. Çünki o qədər qul bazarları görürük, o qədər sosial təminatı zəif olan insanlar var. Bunların hamısına kömək lazımdır. Yeni məktəblərin açılmağı, yeni bağçaların tikilməyi, yeni xəstəxanaların açılmağı. Düzdür, indi Heydər Əliyev fondu var, onun vasitəsilə eləyirlər. Çox cüzi şəkildədir bu. Genişlənməlidir bu əslində qalsa.
Bəli, işsizlik problemi mövcuddur. Sonra kasıb təbəqə bizdə artıq var. Ona görə onlara kömək eləmək lazımdır.
Elmlə məşğul olan adamların ehtiyacı var. Bizim bir yerə getməyə imkanımız yoxdur və bu Bakıda qalır.
Yox, bu dövlət indi öz imkanı daxilində nəyi bacarsa eləyir, bu ayrı məsələdir, işin bir tərəfi. Amma digər tərəfi belədir ki, Azərbaycana xeyriyyəçilər hökmən lazımdır və biz gözümüzü qrantlara dikməməliyik. Xaricdən verilən qrantlara dikməməliyik. Bizim özümüzün deyək ki, xeyriyyəçilərimiz, biznesmenlərimiz olmalıdır və onlar darda qalan, köməyə ehtiyacı olan adamlara yardım əlini uzatmalıdır.
Əlbəttə lazımdır. İnsanlar bir-birinə əl tutması mümkün deyil.
Həm məşə var. Sir varlı ölkə olsun, sir kasıb ölkə olsun.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Uğur Zeynallıyadır, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoruna. Uğur bəy, sizin təşkilat çox mühüm xeyriyyə işinə pul toplayır. Bu pulu necə toplayırsınız? Pul verən çoxdumu? Biznesmen daha həvəslə verir, yoxsa maaşa dolanan sıravi adam?
Açığı təşkilatın məramı kimsəsiz atılmış uşaqlara, valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlara ailə tipli qayğı təmin etməkdən ibarətdir və bizim maliyyə vəsaitlərinin təqribən 80% xaricdən olan, yəni baş təşkilat tərəfindən göndərilir. Yerdə qalan 20% xərclər Azərbaycana toplanır və əgər sizin sualınıza cavab vermək lazım gələrsə, deyə bilərəm ki, Azərbaycanda yəni bu tendensiya var, son illərdə də artmaqdadır. Amma açığı bu sadə insanların daha çox meyli var yardım etməyə. Yəni böyük imkanları olan şəxslərdə biraz kimsəsiz uşaqlar probleminə qarşı münasibət başqa cürdür. Yəni onlar daha çox böyük layihələrə, böyük layihələrə vəsait ayırmağa üstünlük verirlər. Amma sadə insanlar arasında və şirkətlər arasında da bu tendensiya böyükdür.
Və sadə insanlarla bu problem var mı?
Bilirsiniz, biz üzləşirik bu şəxslərlə mütəmadi olaraq. Mənə belə gəlir ki, böyük fürsət almamasının, geniş fürsət almamasının səbəblərindən biri odur ki, insanlar bu gün bu xeyriyyə məqsədləri ilə işləyən təşkilatların fəaliyyətinə çox da inanmırlar. Yəni, bir neçə təşkilatlar var ki, onlar sponsorların, donorların verdiyi pulları adım istiqamətdə istifadə etmirlər, inamsızlıq formalaşır. Amma əgər bu inamı yarada biliriksə biz sponsorlarda, donorlarda, ondan sonra onları bu işə cəlb etmək məncə çox mümkün deyil.
Çox sağ olun, çox sağ olun Uğur bəy. İndi isə sualım Venera Əskərovayadır, iş adamına. Venera xanım, siz kimlərə əl tutursunuz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iş adamları xeyriyyəyə meyillidirlərmi? Uğur bəy dedi ki, yəni sadə insanlar daha çox meyillidirlər.
Mən tamamilə razıyam Uğur bəyin dediyi sözlərdən və çox diqqətlə dinlədim bu suallara verilən cavablardan. Bir qismilə tamamilə razıyam. Demək olar ki, Azərbaycanda xeyriyyəçilik bizim öz qanımızdadır. Yəni, siz peyğəmbərlərimiz... Alo?
Biz sizi eşidirik, siz davam edin.
Peyğəmbərlərimizin misalını çəkdiniz İsa peyğəmbərdən. Mən Məhəmməd peyğəmbərdən də misal çəkmək istəyərdim ki, o belə bir kəlam var ki, əgər qonşun ac olsa, sən öz kəbi bölməlisən. Yəni, bizim Azərbaycanımızda xeyriyyəçiliyə meyillik çox güclüdür. Amma mən onunla razıyam ki, halal zəhməti ilə, alın təri ilə qazanan insanlar çox rahatlıqla xeyriyyəçilik eləyirlər. insan haqqını yeməklə, qul haqqı yeyib, onların zəhmətinin bəhrəsini, necə deyim, qiymətləndirmədən onların haqqını yiyən insanlar xeyriyyətçilik eləyə bilmirlər.
Yəni, kim zəhmətkeş biznesmendir, onlar həvəslə verirlər.
Bəli, zəhmətkeş biznesmen özü həmişə əl tutur. O çəkinmir və bir də misal var ki, sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir.
Oradan da bir söz, Venera xanım, ola bilərmi ki, biznesmenlər əslində çox eləyirlər, ancaq yəni anonim olduğuna görə çox adam bilmir ki, onlar belə köməklər eləyirlər.
Mən o statistik məlumatdan deyə bilmərəm tam, amma bilirəm ki, xeyriyyəçilik eləyən insanlarımız var.
Venera xanım, siz kimə kömək eləyirsiniz?
Kimin ehtiyacı var hər kəsə, imkanım daxilində eləyirəm. Ən çox uşaq evlərinə biz getməyə üstünlük veririk. Çünki onlar tamamilə köməksizdirlər və insan qayğısına çox böyük ehtiyacları var.
Venera xanım, belə bir fikir də var ki, yəni kimin pulu çoxdur, o elə bir növ o artığının bir hissəsini versin, o pulun artığını. Yəni, bu düzdürmü, ola bilərmi ki, imkansız adam da kömək eləyir? Yəni, yəni siz məsələn, həmişə bizneslə məşğul olmamısınız da, eləyirdinizmi?
Bilirsiniz, mən özüm xeyriyyəçiliyə uşaqlıqdan, ailəmizdən götürmüşəm bu nümunəni. Amma ki, mənim öz başıma gələn hadisə niyə uşaq evinə əlaqə saxlamağa başlamışam? Mənim həyat yoldaşım Erkən rəhmətə gedibdir və mən 3 körpə ilə atasız uşaq böyütmək məcburiyyətində olmuşam. Və mən bu vaxtı qonşuluğumuzda bir ailə var idi. Ata-anası rəhmətə getdi, 5 uşaq valideynsiz qaldı. İlk dəfə mən ailə başını itirdiyimə görə təqaüd alanda o təqaüdü gedib həm onlara bazarlıq elədim, həm özümüzə. Yəni, mənim uşaqlarım da hələ o uşaqları evə dəvət elədim. Evimizə gəldi, o paydan ki, mən öz uşaqlarımı almışım, mənim uşaqlarım da o uşaqlarla o payı bölüşməyə başladılar. Yəni, bu xeyriyyəçilik o demək deyil ki, sənin varın çoxdur eləyirsən. İnsanlar sevərək gərək xeyriyyəçiliyə qoşulsun. Kimin ehtiyacı varsa, sevgiyə ehtiyacı var sevgisi ilə, məhəbbəti ilə, insan qayğısı ilə.
Çox sağ olun.
Sadəcə pul verməklə o insanları biraz da tənbəlliyə öyrətmək olar.
Çox sağ olun, Venera xanım. İndi isə sualım Qubad İbadoğluna, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərinə. Qubad bəy, xeyriyyəyə bəs pul verənə hər hansı bir iqtisadi güzəşt varmı?
Azərbaycan qanunvericiliyində, yəni əsasən təbii ki, nəzərdə tutulan sahibkarlar üçün vergi güzəştləridir və mən sizə deyim ki, birbaşa vergi güzəştindən söhbət getmir. Yeganə söhbət ondan gedir ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatlar, deməli, sahibkarlıq fəaliyyətindən başqa, o, yəni o istisna olmaqla digər fəaliyyətlərdən əgər gəlir əldə edirlərsə, gəlir vergidən azaddır. İkinci bir tərəfdən xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlara pulsuz və əvvəlsiz pul ödəmələri və digər maddi yardımlar vergiyə cəlb olunmur. Bir də ki, xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlar əldə etdikləri o vəsaitlər hesabına maddi yardımlar ödəyirsə, həmin maddi yardımlar vergiyə cəlb olunmur. Yəni, birbaşa bu da xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlarla əlaqəli güzəştlərdən söhbət gedir. Burada, yəni sahibkarın bu prosesdə iştirakını sütunlaşdırmaq üçün hər hansı bir vergi güzəştindən, dərki vergi amnistiyasından, hər hansı bir digər imtiyazlardan söhbət getmir. Yəni bu zaman sahibkar əgər öz mənfəətindən xeyriyyəçiliyə vəsait ödəyirsə və ayrırsa, təbii ki, buna görə sahibkarına vergidən azad edirlər, ona hər hansı bir imtiyaz vermirlər.
Qubad bəy, siz bunu düzgün mü hesab edirsiniz? Yəni, bir ekspert kimi, iqtisadi ekspert kimi?
Bilirsiniz, sivil dövlətlərdə, əgər bu dövlət quruculuğuna biz tez nail ola bilsək, təbii ki, güzəştlərin çox olması müəyyən tənzimləyici məqsədlərlə, tənzimləyici funksiyalarla bizim öz hədəflərimizə çatmağımıza şərait yaradır. Yəni, çeytat ondan gedir ki, biz istəyirik səkər xeyriyyətçiliyə çoxlu vəfat ayıraq təbii ki, müəyyən imtiyazlar verməliyik sahibkarlara, sahibkarları təşkifləndirməliyik ki, onları stimulaşdırmalıyıq ki, onlar prosesə cəlb olunsunlar.
Qubad bəy, bir sualım da var. Bəs rayonlarda tutaq ki, regionlarda yayla Bakının özündə abadlıq işləri aparılır və deyirlər ki, büdcədən bir qəpik də buna xərcləmir. Yəni, biznesmenlərin pullarınla. Yəni, bu problemlərə gətirin, bu adam vergi verir öz xeyriyyəsinə görə.
Təbii ki, ciddi problemlər yaradır. O vəsaitlərin ayrılması heç bir könüllü qaydada getmir və bir çox hallarda məcburi olaraq sahibkarlardan həmin vəsaitlərin bu deyək ki, işi həyata keçirən tikinti, abadlı, digər şirkətlərin hesabına keçirilməsi ilə bağlı göstərişlər olur. Sahibkarlar da hətta bu vəsaiti köçürməyə də hazırdırlar. Bir çoxları bunu eləyirlər, ancaq ən çox giləyləndikləri ondan ibarətdir ki, bu vəsaitlər hesabına həyata keçirilən işlər varsa, xidmətlər varsa, ilk növbədə 18%-lik əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olurlar. Digər bir tərəfdən sahibkar təbii ki, vəsaitini ödəyir, müəyyən fəaliyyətə qurubdur, mənfəət əldə edirsə yenə də bu mənfəətindən 22% dərəcə ilə vergi ödəmək məcburiyyətində qalır. Yəni, istənilən halda sahibkarın bir tərəfdən əldə etdiyi mənfəətin bölüşdürülməsində hər hansı bir təzdiklərdən, deyək ki, məcburi göstərişlərdən söhbət gedir. Digər bir tərəfdən bu azmış kimi sahibkar eyni zamanda vergilər ödəmək məcburiyyətində qalır. Həmin əməliyyatlara görə dövlət büdcəsinə də müəyyən miqdarda vəsait ödəmək məcburiyyətində qalır və təbii ki, bu sahibkarları razı sala bilməz və bu kifayət qədər sahibkarları narazı salan və bu gündə xeyli aktual olan məsələlərdən biridir. Bilirsiniz ki, regionlarda abadlıq, quruculuq, təmir işlərinin geniş yayıldığı bir şəraitdə və büdcə vəsaitlərindən demək olmaz ki, bir manata bura xərclənmir, amma büdcə vəsaitlərinin azlıq təşkil etdiyi bir vəziyyətdə bunun ən böyük yükünü sahibkarlar çəkir və regional sahibkarların da elə böyük imkanları yoxdur, onların qazancları da elə böyük ki, dövriyələr də yoxdur. O zaman təbii ki, onlar bu fəaliyyətdən xeyli narazı qalırlar.
Çox sağ olun, Qubad bəy. İndi isə sualım Ağa Mirzə Bağırovadır, İqtisadi Hüquqi Maarifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünasına. Ağa Mirzə bəy, demək olarmı ki, Azərbaycanda xeyriyyətçilik öz fəaliyyət səviyyəsindədir, ya sistemsizdir, ya elə bəlkə belə olmalıdır?
Çox sağ olun. Qeyd edim ki, hazırda xeyriyyətçilik fəaliyyətini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasında xüsusi qanun yoxdur. Bu baxımdan da, yəni bu xeyriyyətçilik fəaliyyəti demək olar ki, elə bir baxımdan biri vergi məcəlləsinə baxır, digəri isə axtarır ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi nə isə onu axtarsın və fondları da gəlsin. Qeyd edim ki, bu yaxınlarda qeyri-hökumət təşkilatlarının qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev, yəni öz təşəbbüsündən istifadə etməklə və Milli Qeyri-Hökumət Forumunun təşkili ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin vətəndaş cəmiyyəti layihəsində xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında Qadın İşıq Qanunu layihəsinin hazırlanması yəni mənə tapşırıldı və mən işçi qrupla bircə bu layihəni hazırladım və hazırlanan zaman çalışdıq Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarına istinad edək, yəni baza axtaraq, mənbələrə əl ataq. Bizi konstitusiyamız 38-ci maddəsi xeyriyyəçilik fəaliyyətinin və digər formada inkişafı üçün imkanların yaradılmasını özündə əks etdirmişdir. Və bundan başqa vergi məcəlləmiz və xeyriyyəçilik fəaliyyətinə, xeyriyyəçilik fəaliyyətini göstərən təşkilatlara da öz münasibətini bildirmişdir. Məndən qabaqcı həmkarım, yəni vergi məcəlləsinin müvafiq bəndlərinə öz münasibətini bildirdi. Lakin bu tam deyildir. Yəni, demək olar ki, ehtiyac nədir? Ehtiyac odur ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanun olsun. Çünki xeyriyyəçilik fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını müəyyən edən bu sahədə yalan münasibət tənzimləyən qanun olmalıdır. Yəni, biri deyək ki, iş adamıdır, pul keçirir, digəri hansısa daha böyük imkanları var yardım etmək istəyir. Bəli, xeyriyyəçilik fəaliyyətini göstərən şəxsin özü və yaxud hüquqi şəxs mi deyək, bunun qarşısında ola bilsin ki, və digər formada stimulu gözləsin. Yəni ki, vergi güzəşlərini gözləsin, kömürlük güzəşlərini gözləsin. Baxımdan da qanunvericilik, yəni belə demək olar ki, hazırda, yəni biz bu layihəni hazırlayırıq, layihə çərçivəsində çalışmışıq ki, bu münasibətə öz deyək ki, qanunvericilik normaları qura bilək. Lakin bu normalar tam əsas, yəni öz tərəfimizdən axırıncı variant deyildir. Yəni bu Milli Məclisə təqdim olunandan sonra yəqin ki, orada da oxunuşlar olacaq, yəni rəylər alınacaq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Lakin mən qeyd edim ki,
bu xeyriyyəçilik fəaliyyətini tənzimləyən qanunun Azərbaycan Respublikasında hazırda demək olar ki, layihə şəklində olması və qəbul edilməsi vacibdir. Bu baxımdan məndən qabaqki həmkarlarım qeyd etdilər. Yəni demək olar ki, xeyriyyəçilik fəaliyyətinə bir şərait yaradılmalıdır. İnsanlar, yəni xeyriyyəçilik göstərmək insanlar özlərini bu xeyriyyəçilikdə rahat hiss etməlidirlər. Məsələn, təhsilin mədəniyyət, incəsənət sahəsində fəaliyyətində, yəni demək olar ki, inkişafına yardım edən insanlarımız həmişə olub. Yəni bu müsənatlıq kimi formalaşır. Yəni digər deyək ki, əlillərə, körpələrə, yaxud müharibədən zərər çəkənlərə insanlar həmişə çalışırlar xeyriyyəçilik fəaliyyət etsinlər. Mənim də baxçı həmkarım çox gözəl gözəl. Bizim mentalitetimizdə, bizim qanımızda xeyriyyəçilik var. Lakin qanun biraz gecikmişdir.
Çox sağ olun, ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun. İndi isə sualım Uğur Zeynallıyadır. Ağa Mirzə bəy dedi ki, yəni qanun yoxdur. İntası bu indiki vəziyyətdə nəcürdür? Uğur bəy, bu, Azərbaycanda ayrı-ayrı adamların və ya şirkətlərin xeyriyyə tədbirləri olur. Ancaq belə deyək də, institutlaşmış şəkildə yardım forması bir Heydər Əliyev fondu vasitəsindəndir. Bir də məscidlərin iyanə yığıb paylamasıdır. Yəni bu bəs eləyirmi sizin fikrinizcə?
Mən belə fikirləşirəm ki, deməli, institutlaşmış, yəni belə deyək, xeyriyyə, Azərbaycanda xeyriyyə institutu hələ formalaşmamışdır. İlk və uğurlu addımları Heydər Əliyev fonda həyata keçirir və mənə belə gəlir ki, digərləri də bundan örnək götürəcəklər. Amma o ki, qaldı məscidlərin apardığı işlərə, sözsüz ki, bu bütün dinlərdə belədir və bütün dövrlərdə məscidlərin xeyriyyə işində gördüyü atdığı addımlar hər zaman yüksəkdə dayanmışdır. Çünki insanlar birinci növbədə yaxşılıq etmək, savab qazanmaq, Allaha yaxın olmaq məqsədi ilə bu addımları atırlar. Mən düşünürəm ki, əlbəttə bu yetərli deyil. Yəni burada bilirsiniz ki, xaricdə bir neçə başqa üsullardan da istifadə olunur. Yəni Rotary klublar olur, Lions klublar olur. Əlbəttə.
Yəni onlar nəcür olur? Uğur bəy deyə bilərdinizmi? Yəni təxminən qısaca.
Bir neçə yəni şəxslər yaşayış səviyyəsi bir az ortadan yuxarı olan şəxslər bir araya toplanırlar. Bir klub yaradırlar və bu klubda onlar mütəmadi görüşərək pullar toplayırlar və sonra bu pulları müxtəlif layihələrə xeyriyyə məqsədi ilə təhsil, səhiyyə, kimsəsiz uşaqlar, kimsəsiz insanlar, eləcə də xəstə insanlara yardım məqsədi ilə istifadə edirlər. Mən fikirləşirəm ki, məndən öncə danışan iqtisadçı və hüquqşünas dostlar, yəni onlar qeyd etdilər ki, hal-hazırda qanunvericilikdə müəyyən belə deyək, sistemli şəkildə təşkilatlanma yoxdur. Mən bununla razıyam. Sözsüz ki, əslində bu hadisələr baş verir və sözsüz ki, insanlar kömək edirlər, yardım edirlər. Bu gün bizim bildiyimizdən mənə belə gəlir ki, dəfələrlə çoxdur, yəni xeyriyyətlik edən insanların sayı. Amma qanunvericilik bir həvəsləndirici bir baza yaratmır. Mən deyə bilərəm, Avropa dövlətlərində bunun üçün çox çox geniş vüsət almış forma mövcuddur. Hətta mən çox inkişaf etmiş Avropa dövlətlərini demirəm. Bizə nisbətən yaxın olan Pribaltika dövlətlərini deyə bilərəm. Şərqi Avropa dövlətlərin, Polşa və Macaristan. Onlarda məsəl üçün həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə imkan verilir ki, onlar illik təqdim etdikləri vergi bəyannaməsində müəyyən bir faizi, məsəl üçün Estoniyada bu 1%-dir, Litvada 2% təşkil edir. Bunu KHT-lərin inkişafına xeyriyyətlik məqsədi ilə köçürə bilərlər. Bu da sözsüz ki, həm ənənələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır, həm də müəyyən mənada bu QHT-lərin özünü saxlamasına daha böyük təkan vermiş olur. Mən bir şeylə razıyam ki, məndən öncə bildirildi. Sözsüz ki, biz bunlara birbaşa başlaya bilmərik. Yəni, bugün başlaya bilmərik, çünki bizdə belə halların olması, vergilərdən yayınmaq və dövlətin, belə deyək, nəzarət sisteminin zəiflənməsinə gətirib çıxara bilər və bəzi insanlar bundan sui-istifadə edə bilərlər. Amma mən arzulayıram ki, gec-tez bu formalaşsın və əminəm ki, əgər bu baş tutarsa, onda xeyriyyətlik institutu yaranmış olar və bir neçə təşəbbüs qrupları formalaşaraq digər, belə deyək, sahələrə də diqqəti yönəltmək istiqamətli işlər görə bilərlər.
Uğur bəy, bir sualım var. Yəni bu hətta mübahisələrə də səbəb olur. Məsələn, o məscidlərə verilən iyanələr nə cür xərclənir, nə qədər gəlir? Yəni bunun hesabatı verilməlidirmi?
Valla o sual mən çox çətinlik çəkərəm cavab verməyə. Mən bilirəm ki, məscidlər xüsusən bəzi pirlər çox xeyriyyətli işlərlə məşğul olurlar. Onlar əsasən bəzi yerlərdə belə deyək, səhiyyə məsələlərinin həllinə, xəstə uşaqlara, eləcə də az təminatlı ailələrə yardımlar edirlər. Hətta mən bilirəm ki, bəzi uşaq evlərinin uşaq evlərindən çıxmış uşaqların müəyyən mənada özlərini cəmiyyətə tapması üçün də köməkli göstərirlər. Amma sözsüz ki, onun hesabatı necə aparılır, o barədə məndə heç bir məlumat yoxdur.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, aşkarlıq buna dair olmalıdırmı? Çünki bəziləri, məsəl üçün, deyirlər ki, yəni, rəsmilər, dövlət rəsmiləri, düzdür, indi bəziləri keçmişdir, deyirlər ki, yəni orada da aşkarlıq olmalıdır.
Mən düşünürəm ki, cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin hər bir sahəsində şəffaflıq olmalıdır və hər yerdə aydınlıq olmalıdır. Şəxsən bizim apardığımız fəaliyyət, yəni maliyyə toplama, iyanətlik, iyanət toplama işində mən deyə bilərəm ki, biz bunları aparırıq, şəffaf aparırıq və bizim ildə bir dəfə audit yoxlamamız aparılır beynəlxalq təşkilat tərəfindən, yəni Alman audit şirkəti tərəfindən. Bu auditin nəticəsində biz xərclədiyimiz pullar haqqında hesabat veririk, hansı ki bu hesabatın bir hissəsi də sponsorlara, donorlara göndərilir. Biz bunu öz fəaliyyətimizin inkişaf etməsi üçün edirik. Yəni sözsüz ki, bizə hər bir manatını həvalə etmiş, etibar etmiş bir şəxsə biz də müəyyən bir borçluluq hissindəyik və biz onu əmin etməliyik ki, onun verdiyi pullar düzgün istiqamətdə xərclənir. Və bu da onun nəticəsidir ki, biz 2005-ci ildə 20% xərclərimizi Azərbaycan tərtibəsində toplamışıq. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə GHT-lər və belə deyək, əhalinin daha çox qayğıya ehtiyacı olan təbəqəsi ilə işləyən təşkilatlar bu istiqamətdə işlərini qurmalıdırlar və öz dayanıqlığını məhz fiziki şəxslər və orta təbəqəyə ünvanlamalıdırlar.
Çox sağ olun, Uğur bəy. Yəni, bu, böyük bir nailiyyətdir. Yəni, Azərbaycan daxilində QT-lərin belə pul yığa bilməsi. Bir də orada siz bir şey dediniz ki, adamlar qrup halında toplanırlar, xeyriyyəçilik edirlər. Venera xanım, elə siz də, deyəsən, rəfiqələrinizlə bununla məşğulsunuz. Ancaq əvvəlcə dinləyicimizin sualına qulaq asaq. Buyurun, Ağa Xəlil bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sovet dövründə xeyriyyəçilik söhbəti yox idi və bütün məsələləri dövlət həll edirdi. Respublikadakı bütün təbi sərvətlərin sahibi olduğumuz indiki vaxtda analoji funksiyanı dövlət nə üçün yerinə yetirmir və ya yerinə yetirə bilmir?
Çox sağ olun, Ağa Xəlil bəy. Ağa Müzə bəy, siz cavab verərsinizmi buna?
Mən qeyd edim ki, özür istəyirəm, yəni bizdə yeni belə deyək ki, qanunvericilik bazamız nə qədər ki formalaşmayıb, yəni ki, nə qədər ki qüvvədə deyil, yəni belə deyək, bu xeyriyyəçilik fəaliyyətini tənzimləmək üçün rüşaqlar da yəni yoxdur. Lazımdır ki, hazırda mən qeyd etdiyim kimi bu qanun olsun, qanun çərçivəsində yəni fəaliyyətlər göstərilsin. Əlbəttə ki, biz belə düşünürük ki, əvvəllər bütün funksiya dövlətin üzərində idi. Dövlət müəyyən sovet dövründə belə idi ki, özü hansısa bir xeyriyyə işini görmək istəyirdi. Yəni bu özün proqramı, dövlətin də hal-hazırda bu istiqamətdə böyük işləri var. Amma getdikcə dövlət bilirsiniz ki, demokratiyada çoxlu imkanlar yaradır. Yəni cəmiyyətlər, qeyri-hökumət təşkilatları, fondlar, buna imkan yaradır ki, bunlar məqsədlər seçsinlər özləri üçün və fəaliyyətlər göstərsinlər. Yəni biz bu xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanunda sadalamışıq. Bəlkə də deyərəm sizə bir 50 yaxın burada biz fəaliyyətləri sadalamışıq, məqsəd fəaliyyətlərini. Bu əgər xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərmək istəyən hansı bir təşkilat mı deyək, bir şəxs mi deyək, bunlardan birini seçib o səmitdə yəni işlərini görə bilər.
Yəni bu daha çevik, yəni bazar iqtisadiyyatına uyğun yoldur da xeyriyyə.
Bəli, bazar iqtisadiyyatı tam imkan şərait yaradır ki, insanlar özlərini müstəqil müəyyənləşdirsinlər ki, uşaq evlərinə yəni xeyriyyəçilik etmək istəyirlər. Yoxsa deyək ki, ailəyə məsələn qadının rolunu artırmaq istəyirlər və sağlam bədən tərbiyyəmi inəyəsə, yəni bu özləri seçirlər.
Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Venera xanım, bayaqları Uğur bəy dedi, yəni bir qrup adam birləşirlər xeyriyyə ilə. Yəni siz də mən belə öz rəfiqələrinizlə belə bir iş görürsünüz. Bir də mənim bir sualım var. Yəni bu xeyriyyə vaxtı, xeyriyyəçilik vaxtı biznes adamına heç problem yaranır mı? Məsələn, sizə heç deyirlərmi ki, sən nə qədər pul qazanırsan ki, hələ bir xeyriyyəyə də pul verirsən? Yəni əlavə yoxlamalar və s. belə şeylər olurmu?
Əlavə yoxlamalar olmur, amma ki, əlbəttə ki, o sualı verirlər ki, nə qədər qazanırsınız ki, hələ bir xeyriyyəçilik də elə bilirsiniz. Mənə elə gəlir ki, o qazancla Əlbəttə lazımdır, amma o qədər vacib deyil. İnsan ürəyi geniş olmalıdır ki, bu xeyriyyəçiliyi bacara bilsin. Bir də Uğur bəyən dediyi kimi, Azərbaycanda da Beynəlxalq Qadınlar Klubu var və bir çox belə təşkilatlar var. Rotary Club da var Azərbaycanda ki, biz bir neçə xanımlar birləşmişik, xarici vətəndaşlar ki, Azərbaycanda gəlib bizneslə məşğullar və müəyyən sahələrdə işləyirlər, oranın xanımları ilə biz bir klub yaratmışıq 94-cü ildən. Və bu xanımlarla bərabər biz ehtiyacı olan körpələr evinə, uşaq evlərinə baş çəkirik və müəyyən proqramları biz nəzərdən keçiririk və o proqramlar daxilində maliyyə tapılsa və bu proqramların həyata keçməsinə çalışırıq. Yəni artıq bu var Azərbaycanda və getdikcə də genişlənməkdədir.
Venera xanım, Azərbaycandakı xaricilər, yəni işləyənlər, yəni təşkilat şəklində olmayanlar, onlar da yəni xeyriyyəçiliklə çox məşğuldular.
Bəli, onlar çox məşğuldular. Mən bizim kluba daxil olanlardan demək istəyirəm. Və bizim klubda həm Azərbaycan xanımları var, həm də xarici xanımlar var. Amma nədənsə mən xarici xanımların daha çox xeyriyyəçiliyə üstünlük verdiyini diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Onlar nəsə can atırlar o xeyriyyəçilikdə iştirak eləməyə, hər tərəfli kömək eləyirlər ehtiyacı olan insanlara.
Çox sağ olun, Venera xanım. Qubad bəy, telefon xətti kəsilmişdi, indi bərpa elədi. Bir sualım var, o əvvəldə o küçə sorğusunda o sıravi vətəndaşlara verdi. Azərbaycanda niyə indi Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi iş adamı, xeyriyyəçilər yoxdur? Ya var?
Onun, mən hesab edirəm ki, bir neçə səbəbi var. Yəni, bir vacib səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda qazanılmış pullar heç də həmişə qanuni yollan və halal pullar olmur. Yəni, bu günləri demək olmaz ki, Azərbaycanda imkanlı adam yoxdur, milyoner yoxdur, milyarder yoxdur. Amma gəlin görək ki, o legallaşdırılmış pulların sahiblərinin siyasında bir Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan vətəndaşı olaraq varmı? Mən isə bilən birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bəzi insanlar özünün, belə deyək ki, qeyri-qanuni yollarla və yaxud da müəyyən öz səlahiyyətlərindən istifadə eləməklə, müəyyən imtiyazlarla qazandıqları pulların legallaşdırmaq istəmirlər. Yəni, xeyriyə gedən pul legal pul olmalıdır. İkinci bir tərəfdən ölkədə ümumiyyətlə milli donorluq institutu ənənəsi bilirsiniz ki, formalaşmayıb. Bizim indi Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı bizim söhbətlərimiz də hamısının tarixi bir 100 il bundan əvvəllərə təsadüf edir. Yəni, 70 il ərzində Sovet dövründə nəinki xeyriyyəçilikdən, hətta çox belə deyim, kiçik maddi yardımlardan da belə söhbət gedə bilməzdi. Yəni, bu ənənə yoxdur. Hesab edirəm, çox vacib səbəblərindən biri bu xeyriyyəçilik institutunu inkişaf etməməsinin cəmiyyətdə həmrəyliyin olmamasıdır. Yəni, yoxsullardan deyək ki, varlar arasında həmrəyliyin olmaması, deyək ki, təhsilsizlərlə təhsillər arasında həmrəyliyin olmaması, sağlamla xəstə arasında həmrəyliyin olmaması. Bəzən görürsəm ki, mən çox adi bir şeydir də, kimsə ailəsində xəstə varsa onu gizlədir, cəmiyyətə çıxartmaq istəmir. Elə bir ki, nədənsə çəkilir, nədənsə utanır. Amma baxırsan ki, sivil cəmiyyətlərdə kifayət qədər şikəstlər də, əlillər də cəmiyyətə transformasiya olunur, çıxır və cəmiyyət də onun qayğısını çəkir, cəmiyyət də onun üçün müəyyən də ki, yardımlar eləyir. Yəni, bu problemlər ciddi problemlərdir. Digər bir tərəfdən də indi bizim yəni bu xeyriyyəçilərin bir problemləri də ondan ibarətdir ki, burada xanım qeyd elədi, sabahlar onlar bir istiqamətə hansısa bir deyək ki, səhiyyə və yaxud da təhsilə, bədən tərbiyə və s. ayırsalar, hazırsa bir məktəb kilsələr belə deyil. Sabahlar gəlib o məktəb kilsən xeyriyyəçiyə o qədər suallar, sorğular olacaq ki, çəkə vergidən olmayacaq. Digər başqa orqanlardan da. Və bu məktəb kilsən xeyriyyəçi təbii ki, sahibkar olaraq qazandığı pulları halal yoluna qazansa, vergilərini ödəsə, belə deyim ki, heç bir qanun pozuntusuna yol verməsə, yeri gələndə onların hər biri ilə də danışmaq, gücünü özündə tapa bilər. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bugün o qədər, yəni ki, cəmiyyətdəki korrusiya, ki, vergi orqanlarının yersiz yoxlamaları, inzibati, bürokratik əngəllər, haqsız müdaxilələr istər-istəməz, bəzən sahibkarlar da vadar eləyir ki, digər yollarla qazansınlar. Mən indi onu hamıya şamil eləmək istəmirəm. Yəni, bu problem də var. Bu problemə görə də bəzən insanlar qazanclarını açıq-aşkar şəkildə reklam olunmuş formada istəmirlər ki, xeyriyyə fəaliyyətinə ünvanlasınlar və sabahda müəyyən dəyək ki, orqanların soru sualları ilə qarşı-qarşıya gəlsinlər.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Bir şey deyim, Venera xanım bayaq dedi ki, o xeyriyyəçilik fəaliyyətində heç bir əlavə təziqlə rastlaşmayıb. Yəni, dəqiqləşdirmək üçün dedim, mənim bir dənə sualım var, bayaqlar Venera xanımın dediyi başqa bir sözlə bağlı. Yəni, bu insanları ələ baxımlığa öyrədə bilərmi? Yəni, belə təhlükə ola bilərmi?
Bilirsiniz, Azərbaycanda indi rəsmi statistik məlumatlara görə cəmiyyətin 29% əhalinin yoxsullardır. Və hesab edirəm ki, onsuz Azərbaycan əhalisinin hətta bu barədə statistik rəqəmlər var rəsmi olmasa da, təxminən bir 40-45% xaricdə yaşayanların əlaqəli şəkildə dolanırlar. Yəni, aparılmış sorğular göstərirdi ki, bu BMT-nin inkişaf proqramının əhalinin gəlirlərindən bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrində qeyd olunurdu ki, əhalinin gəlirlərinin, ev-təsərrüfatlarının gəlirlərinin 54%-ni təsadüfi gəlirlər təşkil edir ki, onların içərisində də 40-45% deməli, öz qohumlarının, öz yaxınlarının göndərdikləri vəsait hesabına dolananlardır. Onsuz da bu günləri yəni xeyriyyəçilik fəaliyyətini genişləndirsək də, genişləndirməsək də, ölkədə işsizlik var, ölkədə kifayət edən deyək ki, işləyənlərin əmək haqqları yüksək deyil hətta. O baxımdan da bir çoxları öz qohumlarının, öz yaxınlarının imkanlarından istifadə eləməklə dolanırlar. Yəni bu ələ baxımlı psixologiyası indi 1 milyona yaxın ölkənin qaçqını var. Bu günləri qaçqınlara verilən həm natural qaydada yardımlar, həm pul formasında yardımlar elə bu psixologiyanı öyrədir. Və bu çox pis də tendensiya formalaşdırır. Təbii ki, biz çalışmalıyıq ki, hər bir vətəndaş özü çalışsın, pul qazanmağa, işləsin, məşğul olsun, iş yerləri olan şəraitdə. Bugün ünvanlı sosial yardımla bağlı bilirsiniz ki, böyük bir proqram başlayıb var, amma ən çox dövlət orqanları şərhləndiyi ondan ibarətdir ki, hətta bəzi adamlar Mercedes maşınlarda gəlirlər, deməli, əmək və əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinə ki, bizə də ünvanı sosial yardım verin. Bizim də ailənin adam başına gəlirlər 150 manatdan aşağıdır. Yəni, belə hallar var və təbii ki, bu da cəmiyyətdə bu son illər gedən o anormal prosesin nəticəsidir. Yəni, insanlar iş yerlərini tapa bilməyiblər, insanlar məşğul olmayıblər, insanlar ölkəni tərk ediblər, tərk edənlərin göndərdikləri vəsaitlər hesabına özləri üçün bir dolanışı formalaşdırıblar. Yəni, bu ənənə çox təsir olsun ki, bəzən də bəlkə bizim neft siyasəti ilə də bağlıdır. Çünki neftlə məşğulluq arasındakı bir təzad var, bir paradoks var. Yeni şeylərin açılması istiqamətində də.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Uğur bəy bu sualla bağlı söz demək istəyir. Buyurun, Uğur bəy.
Mən belə fikirləşirəm ki, bu qətiyyən ərə baxımlığa öyrətməyəcək. Çünki mənə belə gəlir ki, hər bir ianə alan tərəf, yəni biz öz timsalımızda uşaq evlərini nəzərdə tutsaq və uşaq müəssisələrini, belə fikirləşirəm ki, onlar bunun qarşılığında nəsə verməlidirlər. Yəni, mən düşünürəm ki və əminəm ki, bizim bugün uşaqlara təmin etdiyimiz ailə tipli qayğı həqiqətən uşaqların layiq olduğu bir mühiti formalaşdırır. Və biz bunu qəbul edərkən hər hansı bir ianəni onun qarşılığında öz sponsorumuza, öz donorumuza onun pullarının nəyə qadir olduğunu göstəririk. Bugün Azərbaycanda bu sponsorluğun, xeyriyyətliyin geniş vüsət almaması, yəni kütləvi vüsət almamasının bir səbəbi də var. Səbəb, ən əsas səbəblərindən biri odur ki, adi insanlar inanmırlar ki, onların verdiyi orta məbləğ, yəni mən 5 manat, 6 manat, 10 manatdan deyirəm, hətta bəzən 2 manat, yəni onlar düşünmürlər ki, bu 2 manat nəyəsə dəyişə bilər. Əslində belə deyil. Yəni, əgər bu insanların sayı çox olarsa, təsəvvür edin, 1000 nəfər, əgər 2 manat vermək istəyində olarsa, bu pullarla 100 uşağın həyatını dəyişmək olar. Yəni, buna görə də biz əgər nəsə alırıqsa, onun qarşılığında nəsə də vermək istəyirik. Və bu alan tərəfin böyük vəzifəsidir ki, birinci növbədə, mən çox üzrəm ifadəmə görə müftəxorluq yaranmasın və hər zaman bunun belə deyə, davam edəcəyini düşünməsin və özü də bunun qarşılığında nəsə etməyə çalışsın. Bu dayanıqlılıq prinsipidir.
Çox sağ olun. Uğur bəy, Venera xanım, siz də söz demək istəyirdiniz. Buyurun.
Bəli, mən bir dənə şey əlavə eləm, bir sözümü əlavə eləmək istəyirəm ki, bizim xeyriyyəçilik yalnız uşaq evlərinə diqqət, qocalar evinə diqqətdən ibarət olmamalıdır. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, bu uşaq evlərinin getdikcə böyüməsi, uşaqların sayının artması elə sosial bəladan yaranıbdır. Ürünləri Uğur müəllim dediyi kimi o pulların verilməsi, mərkəzləşməsi bu gözəl bir fikirlərdir. Amma gəlin baxaq o uşaqlar ki, uşaq evlərinə atılıblar, onların axı ailəsi var. Onlar sosial bəla nəticəsində onların təminatı olmadığına görə uşaq evlərini açıb. Və bugün o analar ki, o uşaqlarını belə gətirib uşaq evlərini atırlar, biraz da atalar məsuliyyət daşımalıdırlar. Əlbəttə, biraz əvvəldən verilən suala görə ki, dövlət niyə qayğı çəkmir? Doğrudur, sosial bəla əradan götürülərsə, insanların yaşam tərzi yüksələrsə, mənə elə gəl ki, xeyriyə, özləri Azərbaycan xalqın bütövlüklə xeyriyyəçi kimi başqa dövlətlərə xeyriyyəçilik eləyər. Azərbaycan xalqının buna ehtiyacı olmaz. 8 milyonluq Azərbaycan xalqı o qədər də böyük deyil. Amma bizim varımız, dövlətimiz çoxdur.
Çox sağ olun, Venera xanım.
Yəni, yeraltı və faydalı qazıntılarımız çoxdur və bunları düzgün dəyərləndirsək, bizim xalqımız hər bir xalqdan, hər bir dövlətdən yüksəkdə dura bilər.
Çox sağ olun, Venera xanım. Verilişin axırına 5 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Ağa Mirzə bəy, buyurun, bir dəqiqə əgər mümkünsə.
Çox sağ olun. Qeyd edim ki, mən qaydıram ələ baxımlıq yəni, sözünə. Mənə elə gəlir ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərərkən insanlar bilirlər ki, kimə yəni, bunu edəcəklər. Yəni, bu doğrudan da imkansızdır. Yəni ki, deyək ki, atası uşaqdır, anası uşaqdır. Bu baxımdan, yəni konkret olaraq hədəf müəyyənləşdirilir ki, kimə xeyriyyəçilik etmək lazımdır. Yəqin ki, bir imkansız, kimsəsiz insanın ələ baxımlılığı yox, ona qayğıdan getməlidir bu sözlər. Və mən qeyd edim ki, yəni bu verilişə məni cəlb etdiyinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Xeyriyyəçilik fəaliyyət haqqında qanunun, yəni ilkin layihəsi ki, hazır və biz tərəfimizdən işlənilir. Güman edək ki, bu son bir, yəni bir ay ərzində yenə cəmiyyət üzvləri arasında müzakirələr ediləcək və o xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərmək istəyənlərə bir şərait yaradacaq. Yəni imkan yaradacaq ki, özləri öz məqsədlərini rahat həyata keçirsinlər. Çünki qanun mütləq lazımdır.
Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun. Qubad bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz?
Mən istərdim ki, bu xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında bizim yeni qanun layihəsinin hazırlanmasında, yəni xeyriyyənin hansı istiqamətlərə yönəldilməsi məsələlərlə də bağlı müəyyən tənzimləyici alətlərdən, vasitələrdən istifadə olunsun. Məsələn, bu günləri daha çox xeyriyyə vəsaitinə ehtiyac olan sektorlar var. Təhsildir, səhiyyədir, bədən tərbiyəsidir, uşaq evləridir, internat evləridir. Amma belə götürəndə bizim sahibkarların bir qismi əsəriyyəti demək olar ki, daha çox şov biznesdə iştirak edənlərin də kansa bir fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsindən sponsorluq edirlər, nə iki təhsil edirlər. Mən isə bilirəm ki, bunun bir günahı da bəlkə mətbuatdadır, cəmiyyətdədir, bəlkə də dövlətdədir ki, bu istiqamətdə bizim problemlərimizi açıq aşar. Qabartmırlar, göstərirlər. Bəzən görsən ki, sahibkar heç bilmir ki, belə problemlər var. Amma sahibkarlar fərq edirlər ki, hansısa bir müğənninin sponsor olublar vaxtı ilə bu qədər pul xərcləyiblər onun tanınmasında və onun sənətinin inkişafında. Bu ənənəndə, bu psixologiyanı da dəyişmək lazımdır.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Uğur bəy, yekun olaraq siz nə deyərdiniz?
Mən də təşəkkürümü bildirirəm bu verilişə görə. Əslində, bu biraz unudulmuş mövzulardan biri idi. Yəni, hər kəs xeyriyyətlik etmək istəyir və yaxud da digərlərini də dəvət edir, amma qanunun yaradılması, əslində biz bunu bir neçə görüşlərdə danışırıq, amma mən məsəl üçün bilmirdim ki, bizim elə təşkilatın dostlarından biri olan Ağa Mirzə müəllim, yəni bu qanunun hazırlanması ilə məşğuldur. Mən uğurlar arzu edirəm və arzu edirəm ki, bu qanun səlis bir formada hazırlansın və mexanizmlərdə olsun və bundan faydalanan vətəndaş cəmiyyəti olacaq. Bizim vətəndaş cəmiyyətimizin təmizlənməsinə xidmət edəcək, daha sağlam inkişaf etməsinə xidmət edəcək. Və mən bütün şəxsləri dəvət etmək istəyirəm, imkansız təbəqələrə, daha çox unudulmuş sahələrə, yəni bizim bugün kinomuz da nisbətən kölgədə qalan sahələrdən biridir. Yəni bütün bu unudulmuş sahələrə diqqət göstərsinlər. Çünki yenə də demək istəyirəm, sizin verəcəyiniz hər bir manat vəziyyəti dəyişə bilər. Siz düşünməyin ki, xeyriyyətlik etmək üçün milyon manata sahib olmaq lazımdır.
Çox sağ olun, Uğur bəy. Venera xanım, yekun olaraq nə deyərdiniz?
Elxan mənim, təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyiniz üçün bu verilişə. Çox gözəl bir verilişdir. Mən arzu edirəm ki, xeyriyyəçilik həqiqətən sahibkarlığa dövlətimiz dəstək olsun ki, xeyriyyəçilik istiqamətimiz bizim yeni məktəblərin tikintisinə, yeni bağçaların, yəni uşaq evləri ləğv olunsun. və bu məktəblərin tikintisinə əsas istiqamət verilsin. Çünki təhsili yüksək olan xalq özü də yüksələcəkdir.
Çox sağ olun, Venera xanım. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzumuz Azərbaycanda xeyriyyə idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər iş adamı Venera Əsgərova, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoru Uğur Zeynallı, İqtisadi Hüquqi Maarifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünası Ağa Mirzə Bağırov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Venera xanım. Çox sağ olun, Uğur bəy. Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun, Qubad bəy. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.